Radio Okapi.
Bonne sangue de la béto, faut qu'il y a consommer.
Okapi.
Kina salaba matondo bing matondo mi pena bisika nyos bemba kama sabna kolanda radio kapi bemo na yao ya kentong samna bena kolanda basangona bet nan dinga ke Congo consommer africa nan tola kinzonzulo ya seleka na basangona bet takwe nan tet nan banza Bujumbura nti ya Burundi ming na lokuta kona kena kuvukisa insi na bet to Congo Kinshasa Rwanda vana pe Burundi na yula meza mabantoto Michel Chikbomi talazina ntumo na bet radio kapi ke kuna kasintendura tafonda na Patricia Mondabule. Awana ntutu na beto Kongo Kinshasa meso tafwanda na Kizunga Katanga na Bangola Shemaf kena kusala bubu yae na sika baton mafunda ivwa kompani yae ya matata ntalu mekuma kubasisa baton mafunda kuminatanu betafutukila yona inda na moba ntango. Nzo ya oni kena kutalaka mama songa mekatona kolomba na bambama ya Republi Demokrati di Kongo na luyalu tibatu la bambama Republi Demokrati di Kongo na kufwanda pe na biti ya Zulu ya fwanandonga makesa mpia bapulusu insi na beto batata bambama mekatola makutu veinda basongwe na moba ntango. Matondo dia kanabisi kanus ben baka masamna kolanda radio kapi ya kentong sambe ben kolanda basangona bet na ndinga ki Kongo ming bayina kana kolanda bet na kakti Chad ya vonda pe na mbanza lemba na komina lemba awana bola ki mfumu Kinshasa inchi mutuna kutula ndonga na mambo ko kabula balupongo vonda pe ntoto ya vonda awana ntoto na bet to Kongo Kinshasa na Rwanda vonda to dia kana Burundi ya seleka mvuto na ngivula ya ita pesa manani malukuta kanu ya kena kuvukisa na hotel Celestron na mbaza Bujumbura bangang mayele nkama mose onvimba na makumi tano wa bainsi nyoso tatu betume katoa na kutanga ya kele bainsi ya kizunga ya mazanga nena ntoto na betu Afrika ya seleka masolo kena kusimamba na ntadi salu ya luyensi ya shis kena kubaka mpesika na bisalu ya yake bangang mayele ya vwana ST mpe ya WST ya ntoto na betu Afrika Patricia Mwanda, Michel Chirimwami kele ntumba na betu kuninki ya kusima na nyoso kena kuluta kuna
kikuma ya balukuta kanu yai kele samu na kukabula mabanza na mpila ya impa ya kusala kisalu mingi na ina metala lukengelu na mambu ya balupangu na bansi ya Afrika ba utalongu kantete mpila ya ndiatisulu ya bisalu ina na insi ya Burundi na nimande bata kulongu kaya bansi ina zole mebikala Rwanda bwela jaka RDC ina kele kusala na lusadusu ya kimvuka ya luwawanu ya insi ya Swiss toko operasyon Swiss bantuke vukana tabaka malongi na bambuta ya mayele mingi ya insi yai ina takwiza zabisa bau, ina ya salamaka na bansi ya Burkina Faso, Madagascar, Niger, Ethiopia, ti Tanzania, samna kumanisa bimbeni ya mambo balupangu. Bubu ya iba mbuta ya mayele munisaka na bantuke vukana, mutindu bimbeni ya balupangu na ansi ya Burundi, kele kunata mavuanga mingi na luzingu ya nkangu. Mpamba ve, na bimbeni nyoso baki nataka na inzo ya masonga, ntalu makumi nana na zulu ya nkama, kele bimbeni ya mambo ya balupangu. Bantumwa ya ansi ya RDC, ina kele kuna zabisa kampeti na isi na beto mingi na eseti ya ukele mpe mutindu ina kaka.
Patricia Mwanda Buleo matundu mingi. Betu futuka awa na isi na beto mingi na kivu ya nsi wapi sote civil mekatona kupesa ntsangu ya mpasa kituzo abada mafunda tatu kena kumonaka na mabula matada ntalu ya kena misi sina nsi ya tegitoki ya Fiji ya kena kilumba sababu mekatona kuluta kimvuka na zina afide basisaka mukanda na yau ya bantsangu na kulanda mukanda yai bana yai kena kutimunaka na kusukula kunata vwana pe kupasula matada ntalu kuna bana banketu kena kubakamaka na ngolo konso kilumbu kiaji kima musu mesalamaka vesa na kutandina bao na kulanda kaka kimvuka yai sabna yao beto landa na kinzonzo la fiston goma mbuta ramasani boniface nzonzi ya afede.
Dans nos investigations, on a constaté un nombre.
Bitu monaka bana mafunda tatu ina ke kusala kisalu na bifulu ya matadi ya ntalu. Ina kele masonga. Bangu kele kubaka mbongo mingi ver. Mbongo ina ke kusadisa ave bao. Bitu monaka dia kati bao ke lunguka ver. Bana ya bankento ke kusala bisalu ya mpasi. Bitu zaba ve inki bao fwana kusala na bilumbu ke kusa bao na mabuta na bao. Bana ina nyoso ke lunguka ver. Diambu ya ye ke kupesa bitu to mpasi. Mbula matadi ke kusala vekima, samu yandi kutalia diambu ya hii, tope yandi kupekisa yao.
Mpena alo alo na beto na radio kapia ke mbuta wakilongo kabemba mfuma poste ya misisi. Meza bisati ya nitasala nyoso samti bandola pesama na banku wa mabulu ina ya matado ntalu wakena kupesa bana ya bisalu. Sabunandi ya meluta bubi ya mwa bambula ya bamebu ya kanabana na kutula dikulu na baukuna na mabulu na matado ntalu. Ntalu matado ntalu mingi kuivre ya kompani Chemaf kena kubasisa kana kizunga kata ngame buwelama nyoso yeza banaka mingi. Na kilumba sabame katona kuluta na masula engineer Joe Katimbu ya kena kutalaka mwa bisalu na kompani yae. Vwana kana yoti bapandi sangu ya vwana kamingi na bwala kimfuma kizunga katanga mbanza lubu mashi na kuyela ya kisalu ya ishe mafu meza bisati ba upeta vwana diaka na ntangwa kubaka bisadi ankaka lanaka na kutuba kaka mbuta jo katimbo na kinzunzolo ya pole munanga.
Beto lenda tubati na mvula mafunda zoe na kumimosi beto meba sisa baton mafunda kuminatanu ya kuivala. Peba mvula zole mekuluta beto basisaka baton mafunda kuminamosi. Katuka mvula mafunda zole na ivwa beto vanana barankaka lakani mingi. Beto kubakaka lukanu ya kumatisantalu ya baton ya kuivwa ya kuiza basisaka. Izina beto kele na maluaku ya kubasisa baton kiteso mafunda makumitatu konso mvula. Kansi mutindu beto kile naba nkakalakani ya bintengu ya kisalu yao betu mbendungisa ntalu ina ve. Kansi na ngolo betu salaka samu na kutula mwinda na kubwela bintengu ya kisalu na ngonde tatu ya ntuka ya mvula betu kuza kumisa ntalu ya batoni ya kuivala.
Ntangwa kese sambu na bambuwa makaso oriental SNCC metu la bantu zola tren ya ke mingi nanzila luka luka mina mwene ditu kele ntwadisi ya SNCC ya ke vwanaka kuna na mwene ditu pesa kantangu ya vwanaka bube na batenga radio kapi kaka na kutuba nandi mosi bikaka mbanza kamina ya vwanaka kana kiluma bube ya mpeta kuma na mwene ditu tavwana kiluma mbazi Paul Matendo kena kupesa beti ntangu ya ya Chris Mukand.
Na nganda ya lukalu bisalu kele mingi. Lukalu ya ntama kusibula kanzila ina vandaka ya kukangama. Bisadi ikele ya ngalala. Na tangu mingi ve kutambula ya balukalu fwana ya ntika. Bamikiti ya mweni ditu mpi ikele ya ngalala. Balukalu zole fwana kunata bima na bao. Roger Lumbala munene ntuadisi ya fek na mweni ditu keto ndanzambi. Kana balukalu ina ya ndika kutambula ya ukele jambu ya mbote samu na kizunga. Bima kele mingi na kamina. Mpila ve ya kukwenda na yao na mweni ditu. Ba ukele na lukalu musikaka ya kesa la bilumbu mingi samu na kukuma na Lubumbashi. Ntuadisi ya NCC na mweni ditu keza bisati lukalu musi kekwisa na kilumbu ya zole. Ya ukele samu na kunata bima ya kuteka. Raymond Gadi keza bisati ya kati ba umekubaka ba lukalu ina zole na kompani musi Afrique du Sud. Ya ukumaka na kamina sabala meluta. Yandi kuendaka na kamina samu na kutala mpila ya kusadila ya ba lukalu ina.
Bantangona betu nandinga kikungo kina kulandaka na kuzabisa tinzo ya onike na kutalaka mama songa. Ya vwana pelu kanu kaka ya oni ya difunda mosi na nkama tatu na makumi zoni na tanu kena kolomba tibanketo kuzwa mpebisika ya nene na kisola makisa ya vwana pia bapulusu na lusalusu ya iseke kimvuka abainsi ya mputu ya kena kupesaka mingi maboko sabna FARDC na kutumbula bisala na bau inzo ya hii kena kufukisa katuka suka bubi ya hii bantumwa ya sosie civil mpea bisala lukengelo mama Irene Esambo kile ntwadisi ya kimvuka ya hii. Beto landandi ntendula yai na kinzonzoro ya Jeff Ngoi.
La problématique c'est que les femmes ont
Diambu kele ti ba mama na bisalu ya makesa na ya kimpulusi kele na batika yansi. Keleka na inza mvimba yao kele mtindu ina. Kansi ao na inzi na beto yao kele ngolo mingi. Yao ina beto mezo la kabula mabanza na diambu ina mtindu bisalu ya kusoba makabu ya luyalu. Ina keta laka lukengelo kele kusalama. Pediaka mtindu beto kele na ngonde ya ba mama. Na nima ya lukutakanu yai beto tabaka mabanza ya bantunyoso ya beto ke monisa na mfumu. Samuti, na ntangu bao keso babisalu ya kimakesa ti ya kimpulusi, ba utala diambu ya kubaka bana nketo na kisalu mpila mosi na bana bakala na bisalu ya kimakesa ti ya kimpulusi.
Sende la armée de la police.
Tunitu mamambange sola kati mkuna beto Michel Kifinangoi yina zitaka nandambu wa kakche mbanza limba yina na kutala tingande na bantaka kena kati ya unikini ya vwana pe kakchena mambu imbi kena kusalama mingi batu kangaka batu tanu mpe bazi kisaka mtu mosi na lusalusu ya bapulusu babulusaka mtu yina ya seleka pesa betu inki mtu yina kena kuluta nandambuna.
Kukonda lukengelo mebwelama mingi na bakartia ya mebakama na bamfinakani ya universite ya Kinshasa. Kifuanusu na mbanzalemba atina kisenso na ntangwa nana mpimpa. Bantuke vwanda na wonga samu na kubasika na nganda. Nyoso ina samu na bimpumbulu ya kesalaka lukwamusu. Nanda bangonda tatu bimpumbulu ina mekotilaka mabuta tatu tiku botula bantu makumi tatu bima. Nkangu ukeze pisati samu na kuditanina bake bula bangoma tiku bula basifle na mpimpa kanabame mwona bimpumbulu. Na bilumbu meluta baka nga bimpumbulu. Iya ya vwanda melwa tabilele ya makesa. Nanda munabao bantualisa bampulusi imela kakubwela bapatrui samu na kuvutula lukengelo. Nanda mwankaka bake lomba na nkangu na kupesa bampulusi maboko samu na kumanisa kukonda lukengelo.
Matondo mingi nangeto ni tomamamba na lusaluswa Noel Mukondo ya Jean Noel Mukondo, Paul Matendo, Patricia Mwadabuleu ya toni tomamamba ya vwana pea konsomusia Afrika samu na bansangwa ndinga Kikongo beke timfuna basangwa Seleka ya Seleka makutu ntangu nyoso na Radio Kapi Radio Ngemba.
Okapi, Okapi, Radio Okapi.